abaana ba Katonda mwenna abakunganye mu bifo eby'enjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo, njagala mwenna kubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ate era ennaku zonna, twebaza Katonda atuwadde omukisa guno agulayo emikutu gino egitwala byonna bye tukola wano okubitwala mu nsi yonna. Mwenna tusanyuse okumanya nti gye muli n'abatuwuliriza naddala obulabirizi buno n'obulabirizi obutuddirira, nammwe abatali bakkanisa ate mwembaagadde nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abali mu kiro naye nga mutaddeko obubaka buno. Twalabye nti Yesu bwe yali atambula teyatambula butambuzi. Waliwo ffe ekigambo kye tukozesa mu lulimi lwaffe, mu lulimi olulala kikolayo nekikola bulungi. Twali tulina abagenyi abajja okutukyalira, olina abagamba nti bassebo baali bazze kukyala bino ebyokukyala balaba omuwala byatulabalabika bazadde. Naye omwogezi waffe n'ababuuza ti abange kiki ekyabaleese mu lulimi lwe yakozesa, ng'ekigambo kyakozesezza wano kitegeeza kirala. N'agamba yinza obutakyogera bulungi ekisooka naye kiri kyo nja kukyogera bulungi, n'agamba twazira okutaayaaya. Ono n'agamba nti mwazze kukola ki nga mutaayaaya wani? Ne mutaayaayiza ne mu maka gaffe. Tetumugamba taata kikyuse mu lulimi lwaffe, kati gwe okutaayaaya kwotegedde kwaffe. Kuli okutaayaaya kyagamba nti bazze kukola ki? Bazze kutukyalira. Yesu yali tataayaaya mu kutaayaaya okw'olulimi Oluganda. Yesu abaatugambye nti yatambula ng'ava kibuga ku kibuga, kabuga ku kabuga, n'ebyalo, n'awunzikira we bakuŋŋaanira ennyo. Yesu yagenda mu senta y'abantu paka lyatuuka mu sinagoga aba mu yeekaalu n'asobola okwogera nabo. Naye Bayibuli etugambye eba yatuyigiriza nti yagenda atutte enjiri ey'obwakabaka. Amiina. Yali tagenze butaayaaya butaayaayi naye ng'alina enjiri yaki? Ey'obwakabaka. Yali atutte amawulire amalungi. Mawulire ki amalungi? Ag'obwakabaka. Okwo n'agenda ng'ayongerezaako ebintu ebirala. Yagenda ng'awonya ng'obunafu, obugaya, obuyongobavu n'ebirala. Yagenda ng'akola ebikolwa eby'okusaasira. Ekimu ku by'okusaasira kwe kuwonya abantu. Ekimu ku by'okusaasira kwe kubasitula ne batambula. Ekinneewuunyisa bye bigambo ebikozesebwa oluvannyuma lw'olunyiriri olwo ku nnyiri eziddako nti yasanga abantu. Katulusome butereevu essuula twagigambye gy'abiri mu mmeka. Agamba bwe yali akola ebintu ebyo, ekimu ku kyewuunyisa kiri mu verse 36, naye bwe yalaba ebibiina, bwe yagenda ng'akola ebikolwa eby'ekisa, twamuyizeeko nti yakola ebikolwa eby'ekisa eby'okusaasira mu bikolwa 13:8 baagambye nti yatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abajoogebwa Setaani kubanga Katonda yali naye. Naye bwe yali akola ebintu ebyo n'alaba ebibiina abantu abayitirivu ennyo n'abisaasira kubanga baali bakooye, y'ensonga eweereddwa. Kiki ekimusaasiza? Baali bakooye ate nga basaasaanye ng'endiga ezitalina musumba. Enkyusa endala ega nti abantu abaali basobeddwa n'ekigambo nnyo kwe kiri. Yesu kyava alangirira nti abange eby'okukungula bye bingi naye abakozi be baki? Be batono. Nina bye neewuunya era ebyo bye ŋŋenda okusimbako ennyo essira. Baani abaali bakooye? Baali bakooye ki? Bakoye tewali woba sumba. Bakoye tewali woba farisayo. Abali baka kensa mukumanya Bible. No kuata matekaka katuna kubanga bafarisayo naturally bomu limu gwabwe gwali gwakulaba nti bakwata matekaka katonda bamatize katonda basanyuse katonda bali bamanyi nyo mbiyo kwagala okusanyusa katonda ngabe manyi no kwemanya ngabe manyi no muwendo gwa omwandisi omwagamba nti amukisere ekyo no wawandikira ngabali ngabe manyi ngabaweranga kakaga omuwendo gwabe bamanyi oli mufarisayo omulala jindi omulala jindi omulala jindi omulala jindi ereyo gyosobola okugenda n'olya kubanga emmere yayo bawaddeko ekitundu ky'ekkumi kubanga ebintu byayo bituufu kubanga amazigayo gali bwe gati kubanga bo bagoberera obutukuvu bwonna abantu abo nti baagobereranga amateeka ag'okumukumu nti mu bya sabiiti newankubadde waaliwo amateeka gali gati teka ya sabiti weliri na mateka malala gateke wawo tinayebo bagenda wala nyo neweza kumbi lukumi munga mubitano mwabili mulimu banyweza sabiti chumula mfarisa yomu Yesu ya mga matigendo kwa tamateka na mga matigaliwa galiwa kati haba sajabano haba kwaswa mateka haba farisa yo kusaba saduka yo kwa saba rabo na o, bebaba barunde kisibo ogambo tyanti tebalina musumba basasanye tosobola kutegeera ekkanisa n'ogisanga n'ogenda mu disitulikiti zaffe wano n'osanga n'ogamba n'ogati oo bambi ekkanisa eno ne bwetunda bweti terina musumba omusumba n'akuwulira n'omala ogenda mu board n'ogamba nti oo bambi ekireese obuzibu wano tewali mukulembeze Yesu lwaki yabyogera obitegeerera mu ssuula ya 23 mu ssuula ya 23 eya Matayo wotegeerera kyagamba Yesu lwaki abantu badduka ne bamweyuna era waliwo Yesu lwe yakaawa n'akozesa omwanisomi yagamba ndi Yesu yatandika olutalo lw'ebigambo ne bannaddiini abaaliwo Yesu labi numesa tutanika bwedi. Awa Yesu na ayogera nebibiina n'abayigirizwa be. Nga agamba nti abawandiisi n'abafarisayo batudde ku ntebe ya Musa. Ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukola bye bakola. Why? Kubanga bogera naye tebakola. Bassebo ne banyabo. Abantu bano batunuliranga abakama baabwe mu byeddiini bogezi nnyo bateeka butesi mateeka baganyweza tebagasa mu nkola nalaba ku social media naye oluusi biba biyiyeyiye naye oba bituufu simanyi naye tumala gagenda nabyo kuba nabyo gwe mulembe gwabyo nga taata akuba essimu agamba abaana abali mu nyumba nti munzigulirewo akaana ne kagamba daddy is already after 10 wateeke teeka wano nti saawa bwe ziwera ennya teri ayingira wano naawe okusinziira ku saawa ennya ziweze funa gy'osula onodda nga bukedde akaana ne kamugamba nti gweyogera naye omutegeera nti mutegedde gwe daddy naye tosobola kugulawo kaana gwe n'agamba daddy ne bw'oba oggola otya kubanga etteeka lyali terigamba nti daddy ye tunaamugulirangawo kati daddy nkwabwe magezi funa w'osula ojje ku makya kubanga etteeka gwe waliteekawo ate bulijjo likakasa nga oli mukambwe akaana wano mu Afirika bwe kaggulawo enkeera kabere na kazungu wako bogera bogezi abafarisayo gana mateka gona gona ge bogera rudini dini ruka ulira basi be migugu ejizito ejizito wa ejitetikika bagitika abantu kubega bega byabwe na ebbo benyini tebagana na kubijinyenyako nengalo yabwe asiba mateka gata sobola na ye bikolwa byabo lw'okutaano byonna babikola abantu babirabe gye bali abakulembeze abakola ebintu baba balabe gye bali kuba bino bye tusoma bya mulembe mukadde bakola ba ulira bagala ebifo ebyokumwanjo sagala nyo kusoma linyiro lusukulanga batamu badde mabega bagala bayita bitibwa bayina nebitibwa linyiro lomunana kirugera zidi basanga mabwanisi na mafarisayo le 13 banafusi mugaliro bwakabaka bwo muguru mu maso gabantu mwete muyingira nabone mubaziza buli leso wetu bino ntandika okutya kyangu kubanga ni munadini naye nga nina benziyiza okuyingira olwe 14 zibasanga mabwandisi na mafarisayo banafusi kubanga muli enyumba z'abanna mwandu kitalo ne mwefuule nnyo abasabe nnyo waliwo abantu abasaba naajuliza wakyogera mbikola abatume n'okiddamu mu balevi wakiddamu mweno wakiddamu eno n'asoma bayibuli yona naagiva eno we mumalire eno bwoba wafukamidde ku jjinja n'owulira ng'ofa n'amala ogimalako gyonna naye ngaebyo nna bw'asaba bw'avaawo agenda akola ebirala ebitali bituufu abazibe b'amaaso evasi 16 bw'abayise Verse 25, ojja kusoma sura eyo na ziri basanga abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuzi kubanga munaaza kungulu. 27, zibasanga abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuzi kubanga mufaanana ng'amalaalo agasiigiddwa kungulu naye nga munda magumba g'abafu. Kaakati nno bassebo ne bannyabo kye bayita okugenda nga tugenda okutambula n'obuweereza bwa Kristo kitegeeza bassebo ne bannyabo gyonna laga olukalala lw'ebikolwa ebirungi eyabadde naffe walabye byonna bye twasomye mu kitabo kya Isaaya ebikolwa ebirungi byonna twabiyiseemu twafubye okubinyonnyola n'okubiraga twafubye okuyiga nti weewale okunyigiriza abantu weewale okutulugunya abantu yamba abanaku yamba bannamwandu yamba enfuuzi bawe tosaliriza misango nabadde njagala kutegeeza nti mu nsi mulimu okunyigiriza tugende tusomesa abantu ndi mu nsene enyigiriza tuyinza obutatereeza banyigiriza abanyigiriza nammwe tubagamba ka abanyigiriza mulekerawo okunyigiriza abantu naye ate naawe njagala kuyigiriza olwaleero tokoppa abanyigiriza gw'oli musajja na mukazi mukulisitaayo ali mu lugendo lugenda mu ggulu olw'okubanga oli mu lugendo lugenda mu ggulu weewale okukola ebikolwa eby'okunyigiriza abantu abalala njagala kusaba ng'okola byonna by'okola kakasa titokola bintu byakunyigiriza abalala Petero ekisooka essula 2 olunyiro lwa 15 waliwo mukama kyatusuubira okukola mu nsi eno ejjudde obuzibuzibu ffe abatwala obubaka tugende na formulas ki formula esooka yeeno kubanga Katonda bw'ayagala bw'atyo mmwe okusirisanga obutamanya bw'abantu abasirusiru nga mukola obulungi ffe nze gwe nga tutambula mu nsi nga bwe yatugambye okutambula mu bibuga mu bubuga mu mayumba mu bantu tuyinza obutatereza system eri ku planet Earth kubanga planet Earth eri mu kikolimo abantu atati tuli munaku zisembayo abantu beeyongera okuyisa obubi naye nga bayisa obubi ffe twefunyirire okukola obukiba naye okukola obulungi nti ate ffe bwetunaakola obulungi tujja kusirisa obusirusiru bwabwe ffe buli lwe tukola obubi nga bwe bakola obubi tufuuka ate basirusiru okusinga bo tokoppa yensi eriyo be yata mbabuulira bulijjo ekino kyanewunyisa omukazi yalina olutalo ne muliraanwa we mukyala munne ng'enkoko z'oli ziri ebijanjaalo bye buli lunaku omukazi n'abonaabonanga ne muliraanwa n'akoowa ebyo n'abifiirwa sizoni n'ateekawo ebirala enkoko n'azita ne zibirya yanga kati nze nziteekewa yege lwacho olimawo okulirana lujja lwange tebeliyo abakazi abantu abazibuzibu lwaki gwe olimawo oba olabanga enkoko zange zibirya lwaki gwe tolimawo walala gwolabyera wano woolima wezibirya nawe oba oyagala muntu mulamu limaka walala tolimawo wano ono naga naye kinimya walala nge wano wewange kiki ono wenkoko naagaana ono nanyini bijanjaalo n'ategeka sizoni eddako naye ng'agenze alisited ng'ayanjalawo bulungi ng'asiga bijanjaalo nga ne mukama aba mulungi nga bifukirira nga bivaayo bulungi enkoko bwazitanga nga zirya ng'agenda agula eddagala baliyitawo eriira ng'alyoka amansa mu musiri gwonna 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 enkoko ono tezaalyanga kuva ku makya ayina essaawa zaazita bakufuta lunch awo era olunaku bwe lwaki olwazisumulula zonna ne zigenda zirya zonna naye ng'eddagala baliyita batya weekola ki zonna ne zifiira mu nnimiro ffenna abaatambula nga tuyitawo buli naku twayitanga nga tugaa nti omukazi ono ajogereza mukazi munne ebijanjaalo bye ekyo ne tukimanyiira naye okusanga enkoko nga 30 nga zifiiridde mu nnimiro buli muntu yakyusa enkuba naaga nti omukazi ono mutemu bannange yaani mulungidde obutwa n'amutabusi yaani mukubye amasasi yaani mukoze bw'ati kaakati obubi bwonna 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 abatambuzi abaggaali bayimirira abepikipi bayimirira abemotoka bayimirira ani afuuse mu byennyo owebijanjaalo ate naibambi nga nebijanjaalo byakafiira sizoni eziwerako abadde yeesalira amagezi naye engeri gyeyayagala okukimalawo naye nga yabusirusiru ng'oli kyabadde akola bwe tuba tubeera mu nsi nga twagala okubuulira enjiri nga twagala okutuuka ku bantu tetwetaaga kukoppa nsi byekola twetaaga ffe kuyita mu bayibuli yaffe ne tulaba bayibuli eno twagirabye yetuyigiriza biki bye twandikoze ensi ng'etutabukidde ebiri kiriya bayibuli yabinnyonnyola naye ekikoze obubi nti ate naffe abantu abagamba tutwala yesu bwe tukoppa tukoppa baawa tukoppa bamuntu bamunsi ffe tulina n'ebintu waliwo ekintu ekimu ekikaluba ennyo kyenjagala nkooneko mu ddakiika emu naye ngaera nkikoonyeeko waliwo ennyiriri mu bayibuli ze twerabira n'okwerabira nti gye ziri njagala tusome ngera 12 olunyiriri olwabiri mu ebbiri olunyiriri no twalukwata nga tuyiga ne mumaka nga tuluddamu n'abaana owaabaana mukyalo w'abaana ezo ennyiriri ze basomesa bulijjo 12:22 olunyiriri lugamba ne bwoba weebasa osobola oduddamu mangu lugamba nti emimwa egirimba gya muzizo eri mukama naye abo abakola ebyamazima baasanyukira aleluya gino emimwa yali agamba kujja abaani ennyiriri ezimu mu bayibuli ntuufu ng'endala si ntuufu endala ntuufu tufumu emimwa emiki gya muzizo eri ani abantu boogezza emimwa gino era nagamba nti mukama tusaasire bwoba osala emisango eriyo ebimu byobooleka oba bulesi bw'anaaba siriyasi ku mumwanga bwe musuubira nti ajja kubeera zino essimu ze zandisoose okutuzikiriza okujjaku gwe olina mukisa atudde wano atalimbangako ku ssimu ye weebalire ddala mukama waffe yeebazibwa aleluya gwe tulabyeyo omutuukirivu mukama atuyambye naye omuntu ayogera nga naawe omulaba ne bamuga ti owange nga tukulinze oli ludda wa nti kati ntuuse ejjinja nga muli bweyogerere wano ate etunudde Kampala wali okitegedde ate essula y'ekkumi olunyiriro lw'omwenda lugamba lutya bwe tuba tugenda mu public nga tunaabuulira enjiri tweyigirize ffe ng'abakulisitaaya ate obutafaanana bali olw'omwenda lugamba lutya nti atambulira mu bugolokofu yatambula n'emirembe tugamba tutyawo naye akyamya amakubo ge alimanyibwa tugende mu community tugende mu nsi tugende mu bakadde baffe tugende mu baliraanwa baffe nga gwe bamanyi nti omukyalo oyo kyayogera kibeera kiki kibera kitufu omwami oyo kyayogera kibera kyesigika omwami oyo bwayogera bwagaana ate era aba agaanye bwakkiriza ajja kukikola ayinza okuba alemereddwa bulemererwa waliwo omwami omuntu atunka naye nga yawola omuntu sente naye sente nezirwayo naye nga musabira naye bwe nagiranga ne mugamba naye oba yakubba nagaana tasobola zimubuze bubuzi nze nemwesibako yakubba ate nga nze muyingizaamu omutima omulala nga gwenyingizaamu takkiriza aga nti omusajja oli tasobola kunziba zimubuze buki tusaba ajja azifune era netusaba munange era yazifuna muli neegomba ggwe nange ngeri abampereza ndi akajeba tasobola oyo mukyala tasobola oyo gundi tasobola naye twemanyiziza bwe tutwala enjiri nga twamanyira abantu batumanyira ngaabalimba ngaabali azaamaanyi ne be tubatwalira era bajja kulaba nga tuli mukusaaga buki busaazi n'olimba n'olimba ku buli levu jowano nayogedde ne mbategeeza nti abantu obusungu bonna babutadde ku balala nti be babba naye ngaababbi ye tafunanga na mukisa nze njagala nnyo olubeerera nze necyekinge tafunanga na mukisa kwecyekinga mu babbi aboogerwako siri part of babbi abo wali okitegere tulinayo abantu abafuna omusaala nga bafuna si mu butuufu mu kitongole eddala erinnya lye ye nalumansi naye erinnya lyafunamu omusaala ya adongo ne bamusasulira mu linnya ly'omuntu omulala okumala emyaka n'emyaka yafuna satifikeeti ye yagimubbako yagifojinga n'akola emyaka n'emyaka oyo naye asinziirawo n'avuma ababbi abaki abalala satifikeeti yalina nzibe amanya makyamu okimanyi nti abantu ne mu passipooti bigenze biteera buteerezi ne mu passipooti baatekangamu ebifu omuntu omuyanga madize wababa basoma amanya ku passipooti oluusi nderabira nti basomye nze kati ennaku zino babikyusa bukyusa nibatekawo sayansi omulala naye edda gye twatambuliranga kafaananyi kafaana bufaananyi nti gundi oyo naye bw'atuulaawo n'alaba nga bakuba omubbi n'agamba balikube baatubba obwedda balikubira eddala balitte